Jurnalist Bobo Murod Abdullayevning uyida tintuv o'tkazildi. Uning o'zi qo'lga olingan. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 44 yashar jurnalist va sport sharhlovchisi Bobo Murod Abdullayevning uyida 29 sentyabr kuni peshindan keyin Yunusobod tumani ichki ishlar boshqarmasi tezkor guruhi tarafidan tintuv o'tkazildi. 3 kundan buyon qayerdaligi noma'lum qolayotgan Bobo Murod Abdullayevning o'zi esa 27 sentyabr kuni qo'lga olingani ozodlikka bir necha soat oldin ma'lum bo'ldi. Bu haqda ozodlikka Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ismi aytilishini istamagan zobiti ma'lum qildi. Unga ko'ra, Bobo Murod Abdullayev 27 sentyabr kuni Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi va Milliy xavfsizlik xizmati tezkor kuchlari ishtirokidagi tezkor amaliyot natijasida qo'lga olingan. Bundan oldin jurnalistning turmush o'rtog'i Katya Balxiboyeva erining yo'qolib qolgani haqida ozodlik muxbiriga aytgan edi.
2-3 kecha kutdim, tongga qarab 5 yarimgacha kutdim, telefon qildim. Gudoq boradi, atniyat vichay. Oxirinda soat 5 yarimda, tongga 5 yarimda o'chib tashadi.
Balxiboyeva Toshkent shahar Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasiga Bobo Murod Abdullayev yo'qolib qolgani haqida 29 sentyabr kuni ertalab ariza topshirgan edi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ismi aytilishini istamagan zobiti ozodlik muxbiriga qonunga binoan qo'lga olingan shaxsning yaqinlariga bu haqda o'sha kunning o'zidayoq ma'lum qilinishi kerakligini eslatdi. Ammo operativ operatsiya samaradorligi yuzasidan ba'zi hollarda qo'lga olish jarayoni sir tutiladi. Abdullayev masalasida SMB talabi bilan uning oilasiga xabar berilmadi, dedi mulozim. Unga ko'ra, Yunusobod tumanida yuz bergan o'g'irlik jinoyatida Abdullayev gumon qilinuvchi sifatida ko'rilmoqda. Abdullayev yaqinlarining aytishicha, uning uyi tintuv qilish davomida maxsus kompyuter muhandislari jurnalistning kompyuter fayllarini tekshirgan. Jurnalistni yaqindan tanigan hamkasbi Qudrat Bobojonovning fikricha Bobo Murod Abdullayev kasbiy faoliyati uchun jazolanmoqda. 28 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda jurnalist Bobo Murod Abdullayevning bedarak yo'qolgani haqida xavotirlar paydo bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Bobo Murod Abdullayevning turmush o'rtog'i Balxiboyeva 26 sentyabr kuni soat 1:30 kimdir mashina ustasiman deb erim tashqariga olib chiqib ketdi. Shundan so'ng qo'ng'iroqlarimga ham, SMS'larimga ham javob bermadi, dedi jurnalistning turmush o'rtog'i. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadezda Atayevaning ozodlikka aytishicha, u Bobo Murod bilan bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlar orqali aloqa qilgan, o'shanda Bobo Murod so'nggi vaqtlarda uni kimdir kuzatib yurganini sezganini aytgan. Bobo Murod Abdullayev Ozodlik radiosi davlat suhbatlarida ham qatnashib turgan. Ozodlik jurnalist Bobo Murod Abdullayevning Toshkentda hibsga olinishi bilan bog'liq voqealarni kuzatishda davom etadi.